sabat, în timp ce se iveau zorii, primei zile din săptămână, Maria Magdalena și cealaltă Marie s-au dus să vadă mormântul. Și iată că a avut loc un cutremur mare, căci un înger al Domnului a coborât din cer și s-a dus de a rostogolit piatra și s-a așezat pe ea. Fățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Gardienii au început să tremure de frică și au rămas ca morți. Îngerul le-a zis femeilor: nu vă temeți, știu că-l căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici pentru că a fost înviat, așa cum a spus. Veniți și vedeți locul unde fusese pus, apoi duceți-vă repede și spuneți-le ucenicilor lui. A fost înviat dintre cei morți și iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să-i anunțe pe ucenici. Dar iată că le-a ieșit înainte Iisus și le-a zis: salutare! 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 Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și s-au închinat. Nu prea era spiritual Iisus, n-a zis pace. A zis salutare. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă și anunțați pe frații mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. În timp ce plecau ele, câțiva dintre gardieni s-au dus în cetate și au înfățișat pe conducătorii preoților, i-au înștiințat pe conducătorii preoților cu privire la tot ce se întâmplase. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și le-au dat soldaților mulți bani, crezând că banii rezolvă tot, da? Zicându-le: să spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea în timp ce noi dormeam și l-au furat. Iar dacă vestea aceasta va ajunge la guvernator, îl vom convinge noi și vă vom scăpa de grijă. Ei au luat banii și au făcut așa cum fuseseră învățați. Adică, ucenicii lui au venit noaptea în timp ce noi dormeam și l-au furat. Și zvonul acesta s-a răspândit printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele pe care le spusese Iisus să meargă. Un alt munte, da? Ultimul din Matei. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au cam îndoit. Îndoit de spate, îndoit de credință, da? Iisus a apropiat de ei și le-a vorbit astfel: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Amin.
Mi-am intitulat mesajul de astăzi: o zi plină de sarcini. Și motivul pentru care am ales să-mi intitulez mesajul de astăzi în felul acesta este tocmai pentru a scoate în evidență această discrepanță sau această diferență majoră, esențială, dintre sabat și prima zi din săptămână, prima zi de muncă pentru evrei, da? Trebuie subliniat faptul că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, alege să îl aducă la viață pe Iisus în această prima zi a săptămânii. Putea să o facă sâmbătă seara? Da. Putea să o facă la sfârșitul zilei sabatului. Și cu siguranță ar fi fost foarte interesant dacă ar fi făcut lucrul acesta. Dar n-a făcut. Tocmai pentru că a vrut să ne transmită ceva. Și a ales acești zori ai zilei de duminică pentru a-L aduce din nou la viață pe Iisus. Dumnezeu este la lucru pentru ultima oară, după care se odihnește în Hristos. Da? De aceea Pavel spune: așadar, nimeni să nu vă condamne cu... noul legământ nu are nimic de a face cu zilele și sărbători, mâncare și băutură. De aceea Pavel spune, așadar, nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați și ce beți, sau cu privire la o zi de sărbătoare, sau la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, trupul însă este al lui Hristos. Amin. Adică, sabatul, sărbătorile, mâncarea, toate aspectele acestea sunt aspecte fizice, nu doar că sunt umbra lucrurilor viitoare, lucruri viitoare care sunt spirituale. Ok? Și e interesant aspectul acesta, că Hristos este adus la viață de Tatăl, Tatăl muncind când a făcut lucrul acesta, și spun că este ultimul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut, sau ultimul lucru pe care Dumnezeu l-a muncit înainte să se odihnească, tocmai în această terminologie sau în această noțiune spirituală. În momentul în care Iisus este adus la viață sau Iisus înviază, în momentul acela planul de răscumpărare a lui Dumnezeu este într-un anumit fel finalizat. Zic într-un anumit fel, pentru că nu este în totalitate finalizat până când ultimul ales nu se întoarce la el. În sensul acela, realizarea este finalizată, răscumpărarea este finalizată, da? Adică, dacă vreți, și astăzi, răscumpărarea lui Dumnezeu, într-un fel, nu este realizată, pentru că încă mai sunt aleși care trebuie să se întoarcă la el, da? Răscumpărarea a fost realizată într-un anumit fel, dar nu a fost aplicată, da? Și atunci, Tatăl, într-un anumit fel, îl aduce la viață pe Iisus, după care se odihnește. Și Evrei spune în capitolul 4, cum am tot spus, dar o să repet lucrul ăsta, pentru că e un lucru esențial pe care vreau să-l reținem, că împreună cu Dumnezeu, și noi ne odihnim în momentul în care credem în Isus și credem în jertfa Lui, da? Și lucrurile acestea din trecut, lucrurile acestea din contextul vechiului legământ și nu numai, sunt lucruri care țintesc spre aspectele acestea spirituale, da? Dacă vreți, interesant este, chiar și cu privire la sabat, da? Că atâta tam-tam se face de aspectul acesta. În Exod capitolul 20, în momentul în care se vorbește despre sabat, Moise spune, sau dacă vreți Dumnezeu spune, însă Moise relatează aspectul acesta, că Dumnezeu vrea ca să se țină sabatul acesta pentru ca oamenii, pentru că Dumnezeu a făcut lucrurile în 6 zile, după care în a 7-a zi s-a odihnit. Da? Și când face lucrul acesta, Moise reamintește sau îi îndreaptă pe evrei cu atenția, le îndreaptă atenția cu privire la creație. Însă, dacă vă uitați în Deuteronom și în momentul în care vreți să înțelegeți aspecte de despre lege, nu vă uitați niciodată în Exod, pentru că Deuteronom definește mult mai bine lucrurile care sunt în Exod. Asta e doar așa o chestie care este foarte importantă de reținut. În Deuteronom, în capitolul 5, versetul, cred că 16, în momentul în care se vorbește din nou despre sabat, Moise spune că sabatul trebuie ținut pentru ca să vă aduceți aminte că Dumnezeu v-a scos din robie. Da? Și e interesant că în Exod spune, există o zi de odihnă așa cum a fost în momentul creației, însă în momentul în care avem Deuteronom 5, ni se vorbește acolo despre un scop. Vă odihniți ca să vă aduceți aminte. Da? E gramatic acolo, pură observație. Nu trebuie să faci niciun fel de interpretare. Acum, interesant este următorul aspect. Că, întorcându-te înapoi la creație, realizezi aspectul următor. Că Dumnezeu s-a odihnit. Cum s-a odihnit? Fizic sau spiritual? E foarte importantă discuția. Eu nu cred că e o odihnă fizică, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de o odihnă fizică, pentru că Dumnezeu nu e fizic. Dumnezeu e spirit, da? Dumnezeu e duh. Și în momentul în care Dumnezeu se odihnește, este o astfel de odihnă, este o odihnă spirituală, că a încheiat și a finalizat ceea ce și-a propus. Da? Iar în momentul în care omul păcătuiește, Dumnezeu se apucă și muncește din nou. Și când spun se apucă și muncește din nou, vorbesc aici despre răscumpărare. Da? Și desfășoară, tot Vechiul Testament avem această desfășurare a planului progresiv de răscumpărare al Dumnezeu, care într-un fel, așa cum a spus, se finalizează în Hristos. Momentul în care Dumnezeu se odihnește. Da? Deci observați că această odihnă despre care vorbește creația, sau această umbră, dacă vreți, este o reflecție a lui Hristos. Deci odihna aceasta a creației ne indică către, ne arată către lucrarea pe care Hristos o va face. Ok? Iar dacă te uiți după aceea în Deuteronom capitolul 5, ce trebuiau să reflecte în ziua de sabat evreii? Că Dumnezeu le-a adus eliberare. Eliberare care din nou era o reflecție către ceea ce Hristos avea să facă prin răscumpărarea pe care o va aduce. Ce s-a întâmplat în acea zi în care Dumnezeu a eliberat? A fost mielul adus, sângele acela care a fost... Evreul trebuia să-și aducă aminte de toate elementele acelea. De aceea, ascultați, de aceea în nou legământ cina este semnul noului legământ și ia locul sabatului, dacă vreți. Ok? Pentru că în momentul sabatului, evreul și-aducea aminte de eliberare, în momentul cinei, noi ne aducem aminte de ceea ce Hristos a făcut. Vedeți, există foarte multe întreruperi între testamente. Însă, aici avem de-a face cu o continuitate. Da? Dar numai că unii, în loc să se uită la continuitatea asta între sabat și cină, se gândesc cum ziua Domnului înlocuiește sabatul. În fine, și nu așa se iau lucrurile în discuție. Nu aveam notate lucrurile astea, vi le-am spus, dacă tot am ajuns la ele, le-am repetat, că le-am mai spus și cu altă ocazie, dar sper să se sedimenteze mai bine. Acum, în concluzie, când Iisus înviază, toată lumea lucrează cu sarcini bine stabilite. Da? Și când am citit capitolul acesta împreună, am observat aspectul acesta, că toată lumea este pusă pe fugă. Da? După ce tatăl îl înviază pe fiul, el fiind primul care deschide acest bal, printr-un discurs extraordinar, care aduce la viață pe fiul, ceilalți actori intră în scenă unul câte unul. Îngerii, femeile, soldații și ucenici. Da? Și hai să-i vedem pe fiecare în parte. Hai să ne uităm la îngeri. Acești mesageri din partea lui Dumnezeu. În Matei apare doar un înger, însă în momentul în care ne uităm și în celelalte evanghelii, vedem că au fost mai mulți. Unii precizează doi, altul precizează unul, alții spun că au fost doi, dar că erau mai mulți, de fapt. Așa cum și femeile, de fapt. În unele evanghelii apar două, în Luca apar, de exemplu, trei, dar după ce Luca spune Maria Magdalena, Ioana și cealaltă Marie, mai erau și alte femei. Okay? Deci probabil că era o cohortă întreagă de femei acolo, care au venit la mormântul lui Iisus. Cu siguranță că și îngerii avem cel puțin unul. Okay. Matei asta spune, că era un înger care a venit și a făcut și a îndeplinit bine misiunea pe care Dumnezeu a cerut-o, aceea de a rostogoli această piatră, nu de a-l învia pe Iisus. Unii spun că îngerul a trebuit să dea piatra la o parte ca să poată să iasă Iisus. Nu. Iisus n-a avut nevoie. Iisus, de fapt, nu cred că mai era acolo. În fine. După sabat, în timp ce se iveau zorile, primei zile din săptămână, Maria Magdalena și cealaltă Marie, care era Maria, mama lui Iacov și Iosif, dacă vă uitați în versetul 56, printre ele erau Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif, după care Matei începe și numește pe această Marie cealaltă Marie. Așa alege el să facă, e un scriitor deosebit. Și iată că a avut loc un cutremur mare, căci un înger al Domnului a coborât din cer, s-a dus de a răstogoli piatra și s-a așezat pe ea. Și absolut amuzantă. M-ați observat că am râs puțin când am citit asta. E frumos tot peisajul ăsta pe care ni-l oferă Matei. Vă aduceți aminte că la moartea lui Iisus există un cutremur mare și perdeaua se rupe de sus în jos. După care la învierea lui Iisus iarăși avem un cutremur și nu spune și a fost un cutremur, a avut loc un cutremur. Observați, spune un cutremur mare, da? Intensitate mare. Ca să-i trezească din somn pe soldați, cu siguranță. În fine, vorbim imediat despre asta. Și îngerul rostogolește această piatră de la mormânt și se așează pe ea. Da? Și uitați-vă la descrierea pe care Matei o face. Versetul 3. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Vă aduceți aminte în ce alt context avem aceeași descriere? Schimbare la față, corect. Când ni se vorbește despre Iisus, ni se spune că înfățișarea ei s-a schimbat și arăta ca fulgerul, îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Foarte interesant. Că îngerul vine și are aceeași înfățișare pe care o are Hristos. Nu este Hristos aici, da? E doar un înger. Dar ni se prezintă această glorie cerească, da? Pe care Hristos a arătat-o în Matei capitolul 17, pe muntele schimbării la față, iar îngerul venind din prezența lui Dumnezeu are aceeași glorie, glorie de care și noi ne vom bucura. Adică o să mă uit la Florin și o să aibă înfățișarea ca fulgerul. Iar îmbrăcămintea va fi albă ca zăpada. Da, interesant. Vom avea această înfățișare glorioasă. Acum, în momentul în care s-au întâmplat lucrurile astea, versetul 4, uitați-vă la gardieni, la acești soldați. Au început să tremure de frică și în greacă e frumoasă terminologia, că apare în esență aproape același cuvânt ca și cu tremur. Da? Deci a fost cutremur și au început să se cutremure de frică și au rămas ca morți. Și cineva făcea o observație bună și spunea, aici e o ironie pe care o prezintă Matei și deschid o paranteză. O să postez pe grup un mesaj al lui D.A. Carson din capitolul 27 despre ironii care s-au întâmplat la cruce. Este un mesaj absolut superb. Și o să-l postez pe grup ca să-l ascultați, vorbind de ironii. Matei prezintă așa niște ironii foarte interesante la sfârșitul cărții lui. Și asta este una dintre ele, în versetul acesta. Bărbatul din interior, care ar trebui să fie mort, e viu. Iar bărbații care sunt afară și sunt vii, cad ca morți. Interesantă descrierea asta, da? Că e ceva de genul Dumnezeu e mort, semnat Nietzsche. După care Nietzsche e mort, semnat Dumnezeu. Nietzsche a zis că Dumnezeu e mort și s-a semnat. Când a spus asta, numai că Nietzsche într-o bună zi a murit și el și Dumnezeu a semnat în momentul în care Nietzsche a fost condamnat la moarte. Acum, cam așa ceva de genul acesta, aici gardienii au rămas ca morți. Și în contextul acesta, când gardienii văd tot peisajul ăsta se desfășoară sub ochii lor, în versetul 5 îngerii se uită la femei, li se adresează cu nu vă temeți, da? De ce li se adresează așa? Pentru că se temeau, ok? Dar mesajul pe care îngerul îl avea pentru femei era unul care trebuia să aducă bucurie în viețile lor, da? Și nu numai a lor, și a ucenicilor. Și îngerul zice femeilor, nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus, care a fost răstignit, nu este aici, pentru că a fost înviat, așa cum a spus. Observați aici, a fost înviat. Da? Nu se spune Iisus a înviat, ci Iisus a fost înviat. Iisus a fost înviat de cine? De Tatăl. Dumnezeu Tatăl. Și am spus asta și mă repet. În momentul în care Dumnezeu îl înviază, Dumnezeu Tatăl înviază pe Iisus, este semnul acceptării. Că Dumnezeu a primit în totalitate jertfa pe care Iisus a adus-o. Și a fost satisfăcut de ceea ce Fiul a făcut. Și Tatăl îl aduce la viață. Și această formă pasivă pe care o avem aici ar trebui să aducă cel puțin trei speranțe în viețile noastre. Prima, că Dumnezeu este real, că Dumnezeu Tatăl este Cel care l-a înviat pe Iisus. Da? Dacă personajul acesta Iisus este un personaj istoric, Dumnezeu este și El real. Da? Este autentic. Și de unde știm asta? Pentru că El este Cel care l-a înviat pe Iisus, Cel care este istoric, acest personaj istoric din morți. Dacă Dumnezeu l-a înviat pe Iisus, înseamnă că oamenii pot să spere și ei că vor învia după moarte. Dacă Iisus nu ar fi înviat, dacă Iisus nu ar fi fost înviat, atunci nu ar fi fost nicio speranță pentru noi, pentru niciunul dintre noi, dintre oamenii aceștia care trăim pe pământul ăsta, că într-o bună zi și noi după moarte am învia. Și bineînțeles, cea de-a treia speranță este că tocmai această aducere la viață a lui Iisus ar trebui să ne dea nou scop vieții. De ce? Pentru că Iisus a dovedit că El este Domnul vieții. Și ar trebui să aducă o siguranță, nu numai o speranță, că Dumnezeu este Cel care este stăpân peste moarte și peste viață. Și că El este Cel care poate să facă orice. În momentul în care ești bolnav, trebuie să înțelegi că Dumnezeu este suveran și că Dumnezeu poate să facă orice. În momentul în care cineva drag îți moare, trebuie să există aceea siguranță că Dumnezeu este suveran peste moarte și peste viață. Și că El este acest domn al vieții. Da? Și că face ceea ce vrea. Uitați-vă mai departe, veniți și vedeți locul unde fusese pus și apoi duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui, a fost înviat dintre cei morți. Și iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată că v-am spus lucrul acesta. E frumos cum termină îngerul, spune, asta mi-a fost misiunea, iată v-am spus lucrurile astea, la revedere, ne vedem mai încolo. Și femeile pleacă repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, interesantă frica și bucuria asta, cum merg împreună, alergând să-i anunțe pe ucenici. Da? Ce le-a spus îngerul? Să meargă să-i anunțe pe ucenici. Ce fac femeile? Se duc să-i anunțe pe ucenici. Vedeți câtă ascultare la femeile acestea? Și interesant aspectul ăsta. Că Matei ne oferă în ultimele lui capitole o mare porțiune așa cu privire la femei. Adevăruri despre femei. Unde au fost ucenicii când Iisus era pe cruce? Ascunși. Peste tot. Era doar unul acolo. Vă aduceți aminte care? Ioan. Dar femeile erau prezente acolo. În momentul în care este pus în mormânt, unde sunt femeile? Acolo. Se uită când îl pună un. Cine sunt cele care se scoală des de dimineață și unul dintre evanghelii spune că încă era noapte, încă era întuneric când s-au dus spre mormânt. Cred că Ioan spune lucrul ăsta. Cine? Femeile. Și e interesant aspectul ăsta. Că femeile dau dovadă de o mare loialitate aici, la sfârșitul Evangheliei lui Matei. Și poate că noi bărbații avem de învățat ceva de aici despre loialitatea aceasta a femeilor. Și le cere să anunțe pe ucenici lucru pe care vom vedea imediat că îl cere și Iisus. Vă aduceți aminte? Nu vă temeți, același mesaj, duceți-vă și anunțați pe frații mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Același lucru îl transmite și Iisus în momentul în care se arată femeilor. Să meargă și să-i anunțe pe ucenici. Și Marcul adaugă și pe Petru, aici frații mei și Petru. Care era misiunea lui Iisus sau misiunea pe care a transmis-o Dumnezeu prin înger pentru femei? Care era misiunea lor? De a transmite ucenicilor că sunt iertați. Le zice, frații mei, Iisus. Și interesant că Marcu adaugă și Petru. Și îl pune așa într-o categorie separată pe Petru, pentru că el s-a pus într-o categorie separată. Ceilalți pot să te vândă, pot să facă ce vor eu. Voi rămâne la dreapta ta, voi lupta pentru tine. Și în momentul în care ajunge prin curtea aia marelui preot, vă aduceți aminte ce face, să leapădă de Iisus. Și iese afară și se pocăiește și plânge pentru ceea ce a făcut. Dar în momentul în care Iisus spune femeilor, mergeți la Petru al meu, mergeți la frații mei și spuneți-le că vin să mă întâlnesc cu ei. În Ioan îi spune Mariei, nu mă opri că încă nu m-am suit la Tatăl. Și interesant aspectul ăla acolo. Și e un mesaj aici al femeilor pentru noi toți. E un mesaj pentru biserică. Misiunea lui Iisus pentru femei este de a transmite bisericii această iertare a Domnului. Da? Că El vine să se întâlnească cu noi. Și observați că femeile merg prima oară la părtășia aceasta a ucenicilor. Da? Ele nu se întâlnesc cu Domnul și apoi zic, oh, stai că trebuie să mergem la toată lumea să spunem că a înviat Iisus, să mergem în cetate să strigăm, da? Cum fac unii? Se întâlnesc cu Iisus și fug ca disperații peste tot să le zică că ei s-au întâlnit cu Iisus și apar pe la televizor și apar, se duc în piețe și niciodată nu trec pe la biserică. Și e interesant aspectul ăsta. E un aspect foarte interesant aici pe care Brunner îl subliniază. El își concentrează atenția în ultimele capitole, de la capitolul 16 până la sfârșitul Evangheliei, între relația bisericii cu Hristos. Și comentariul lui e foarte interesant. Și centrează chiar și acest mesaj pe care Iisus îl are și îl transmite prin femei cu privire la această relație pe care cel nou convertit o are cu biserica. E dator să se întoarcă și să spună fraților că m-am întâlnit cu Domnul. E foarte importantă această părtășie a fraților și surorilor a bisericii. Misiunea nu se face așa haotic. Para-church ministry, da, în afara bisericii. Nu. Misiunea se face prin contextul bisericii. Și mesajul acesta pe care femeile, Iisus transmite femeilor, este un mesaj foarte important. Și e vital să stai în contextul bisericii și să trăiești în contextul bisericii. Maier spunea, Iisus se întâlnește cu oameni doar ca să-i trimită mai departe în misiune. El subliniază aspectul acesta al misiunii. Acum, după ce se termină episodul acesta, și interesant cum abordează Matei, versetul 11, uitați, în timp ce plecau ele, da? E un bun regizor, Matei. Cred că dacă era Hollywood în perioada aceea, cred că l-angajau pe Matei. Și gândiți-vă că nu era decât un vameș, adică... Dar foarte tare. El... parcă ar avea două reflectoare și așa oprește reflectorul de pe femeie și spune în timp ce ele plecau, da? Puh, și dă drumul la reflectorul celălalt, câțiva dintre gardieni s-au dus în cetate, da? Nu toți, observați? Și i-au înștiințat pe conducătorii preoților cu privire la tot ce se întâmplase. aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii. Da? Cu bătrânii, cetății, probabil cu o parte din Sinedriu s-a întâlnit acolo, au ținut sfat și le-au dat soldaților mulți bani, zicându-le, să spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea, timp ce noi dormeam, și l-au furat. Acum, mă cunoașteți, da? Foarte bine. Îmi plac ironiile și îmi plac glumele. Îmi place să savurez momentele astea. Uitați-vă aici, la tot aspectul ăsta, da? Pe care îl menționează Matei. E singurul dintre evangheliști care menționează aspectele astea cu gardienii, da? Sau cu soldații. Ucenicii fug cât îi țin picioarele. Ok? Și mă întreb, cum să vină fricoșii ăștia să fure trupul lui Iisus? Ok? Și ascultați, ăsta cred că era un lucru bine știut de preoți. Da? Deci preoții știau lucrul ăsta. Că ăștia sunt niște fricoși și că nu au cum să se întoarcă. Nu au fost niciunul dintre ei, în afară de Ioan, care era un tinerel, un adolescent, niciunul dintre ei nu a mai fost acolo. Adică dacă erau niște revoluționari de ăștia, niște mercenari, cu siguranță că agitau apele atunci. Da? Și cu siguranță că preoților le era mai frică de Iisus, care era mort, decât de ucenici care erau vii. Ok? Și mă întreb, oare nu cumva... Oare nu cumva s-au gândit mai mari lui Israel că acest Iisus s-ar putea să învieze și atunci mai bine să pună la cale un plan B? Ok, e semnul întrebării. S-ar putea. Nu ni se precizează absolut nicăieri lucrul ăsta. Mă întreb eu, da? E o întrebare a mea. Acum, dacă Iisus și ucenicii nu au arătat că sunt niște mercenari de ăștia violenți sau că nu știu ce soldați, sunt nu știu ce soldați bine antrenați, da? Atunci apare aici un simț al umorului divin care în providența lui vrea să se asigure că preoții primesc această veste a învierii primii. Acum, ce au făcut preoții cu toate evidențele acestea pe care le-au primit? Ce au făcut? Nimic. Absolut nimic. Uitați-vă bine la text. Spune, i-au înștiințat pe conducătorii preoților cu privire la tot ce se întâmplase. Preoții nu aud la mâna a doua, a treia, a patra. Preoții sunt cei care aud la prima mână. Au martorii care au văzut lucrurile astea, îi iau în fața ochilor și aud toate lucrurile. Și gândiți-vă că oamenii ăștia au venit la ei, probabil, erau morți de frică, tremurau. Probabil că încă tremurau, pielea era de găină pe ei în momentul în care vin și împărtășesc toate lucrurile astea cu preoții. Că, cu siguranță, preoții nu zic, băi, ăștia min. Nu! Știau că lucrurile alea sunt reale. Și cum le gestionează ei? Aici este întrebarea. Cum le gestionează ei? Spuneți că e o minciună. Acum, Matei ne oferă parcursul Evangheliei lui tot timpul aceste dispute între preoți, între mai mari preoți, preoți, lideri aceștia religioși și Hristos. Și în tot acest debate, în tot această discuție și dezbatere pe care Iisus o are cu ei, ne dăm seama de ceva. Că ei înțeleg multe lucruri cu privire la cine este Mesia. Ei nu vor să-L recunoască pe Iisus că este Mesia, dar ei înțeleg foarte bine multe lucruri. Și interesant este că ucenicii, ei care au fost cu Iisus atât de mult timp și care ar fi trebuit să fie niște credincioși autentici, ei nu iau în calcul învierea. Și preoții zic, mă, știi ceva, asta a zis ceva, că va învia. Ok? Și au luat în serios lucrul acesta. În fine, gândiți-vă și voi la aspectul ăsta. Însă, cu toate detaliile astea pe care ei le au, nu fac absolut nimic. De ce? Așa cum și oamenii astăzi nu pot face absolut nimic atunci când aud și primesc informații de la Dumnezeu. Numai Duhul lui Dumnezeu aduce viață, credință și pocăință, și asta e o certitudine. Spui, wow, acum au auzit despre învierea lui Iisus, oamenii ăștia au venit și le-au spus toate detaliile astea, cum n-a făcut click în mintea lor toate elementele? Nu, n-a făcut. Ok, n-a făcut. Duhul lui Dumnezeu trebuie să aducă viață într-un om ca să se pocăiască, să creadă lucrurile astea, ca să-l transforme. Și Duhul lui Dumnezeu, sau Dumnezeu dacă vreți, nu s-a îndurat de preoții aceștia în momentul ăla. Pentru că în Faptele Apostolilor ni se spune că mulți preoți din cetate se întorceau la Dumnezeu. Poate unii dintre ei care au fost aici prezenți, mai încolo s-au întors la Dumnezeu, habar nu avem lucrul ăsta. Poate o să aflăm în cer sau poate nu o să aflăm detaliul ăsta. Dar e o certitudine aici, că oamenii ăștia, toate detaliile și toate lucrurile pe care le-au pus cap la cap, nu a adus nicio transformare în viața lor, pentru că Duhul Dumnezeu nu s-a îndurat de ei. Da? Acum, să ne gândim puțin la soldați, care sunt penibili. Sunt penibili. Gândiți-vă la următoarea ilustrație, da? Să zicem că Austi, de la Augustin, Augustus și cu, mai ziceți-mi un nume roman, Marcus, da? Au prieteni, au prieteni comuni. Și Augustus se întâlnește cu unul dintre prieteni peste câteva zile după incident și prietenul întreabă, dar spune și mie ce s-a întâmplat acolo, da? Prietenul lui fiind și el un soldat, dar a avut liber în weekendul ăla. Ce s-a întâmplat? Că am auzit niște zvonuri, am auzit tot felul de lucruri, la care Augustus zice, ce se întâmplă? Ucenicii lui au venit noapte, în timp ce noi dormeam, și l-au furat. Ok. Cum da? Au venit, au dat piatra aia imensă la o parte, mă, Augustus, și chiar nu v-ați culat niciunul dintre voi? Că niciunul dintre voi n-ați auzit? Că băi, Augustus, n-a fost o pietricică mică, mă, tată, adică a fost o imensitate de piatră care ai nevoie de 4-5 mușchiuloși. Da? Mergem la sală în fiecare dimineață ca să dăm o astfel de piatră la o parte. 4 dintre noi. Adică n-ați auzit piatra asta când au dat-o la o parte? Bă, dar ce bine dormiți, mă. Sunt chiar invidios pe voi că dormiți așa bine. Eu nu dorm așa bine ca voi. Bine, același prieten se întâlnește și cu Marcus. A doua zi se întâlnește la o bere. Și, băi, Marcus, hai să... Da, România a inventat berea. Și, Marcus, hai să te întreb, ce s-a întâmplat acum câteva zile? Că aud tot felul de zvonuri, aud tot felul de... Ce s-a întâmplat? La care Marcus, ceniciul lui a venit noaptea, timp ce noi dormeam, și l-au furat. Care asta începe să râd, adică... Ok, păi, Marcus, am vorbit ieri și cu Augustus, mi-a zis și el... niște elemente, nu prea mi-a dat prea multe informații, de fapt a zis același lucru ca și tine. Măi, Marcus, da, dacă voi dormeați, de unde știți că au fost ucenicii lui? Adică, cum dormiți, cu ochii deschiși? Adică, nu înțeleg că Augustus zice că ați dormit foarte bine, n-ați auzit nici măcar o piatră, o imensitate de piatră care s-a rostogolit, sigiliul roman că s-a rupt. Da, era pecetulită cu sigiliu, ni se zice Matei. Dar acum, dacă voi dormeați în halul ăsta de bine, de unde știți că au fost ucenicii lui? Măi, da, la asta nu m-am gândit. Aveau cameră video, a zis-o, adică Romania a inventat și camera video. Dar observați următorul aspect. Că explicația pe care preoții au oferit-o și soldații ăștia, care probabil că nu aveau prea multă educație, au dat-o mai departe, penibilă. Adică un om care se apucă și gândește puțin și judecă, zice, bă, dacă ea dormeau, cum să nu audă în primă fază, dar în fine, că poate dormeau așa bine, poate au băut ceva înainte, deși nu aveau voie să bea, dar poate au băut ceva și au adormit bine. Dar, măi, de unde au știut că sunt ucenici? Adică detalii de-astea, știi, foarte interesant. Poate au auzit ei de la altcineva, în fine, dar deja nu mai cred lucrul ăsta. Și e interesant aspectul ăsta, de ce vi-l ofer? Pentru că zvonul ăsta ne spune Matei că a ajuns printre evrei până în ziua de astăzi. Și să vedeți că o explicație atât de penibilă a fost crezută de așa de mulți oameni. Și oamenii oferă așa, niște explicații așa de penibile cu privire la viață, cu privire la credință, cu privire la Evanghelie. Și ascultați, mulți cred explicațiile astea penibile. De ce? Pentru că dacă Duhul Dumnezeu nu se îndură, oricare dintre noi am putea să credem astfel de explicații penibile cu privire la orice. Acum, în momentul în care te uiți la Faptele Apostolilor, știți ce e interesant? În modul în care Petru abordează când vorbește, da, când are discursul acela, apare un aspect foarte interesant. Că nimeni din perioada aceea nu se îndoia de faptul că Iisus a murit. Voi știți bine, bărbați izraeliți, că acel Iisus care făcea asta a murit. Da? Și era un lucru cert pentru toată lumea că Iisus a murit, ceea ce pare că nu mai e așa cert astăzi. Da? A fost Iisus. Da, n-a fost Iisus. Cine a fost? Da. E un bazm asta. Atunci nu era un bazm aspectul ăsta. Ceea ce era doar o fabulă era această înviere a lui Iisus, care avea la bază această explicație penibilă pe care tocmai am descifrat-o puțin mai devreme. Însă toți care erau atunci la Rusalii nu se îndoiau de această moarte, ci doar de învierea lui. Acum, ultima misiune care o avem prezentată aici, ultima sarcină, o zi plină de sarcini, este această mare trimitere, da? Despre care probabil că ați auzit multe lucruri spuse, multe predici expuse, dar puține lucruri înfăptuite. Și într-un fel sună interesant, mai ales Iisus se întâlnește cu oameni doar ca să-i trimită mai departe în misiune. Iisus se întâlnește cu cei 11 în Galileea, după cum a promis, la munte. Și unii se închină, alții se îndoiesc. Probabil că Matei, când vorbește aici despre faptul că unii s-au îndoit, a făcut referire la Toma, unul dintre ei, dar probabil că au fost și alții. Și în contextul acesta, Iisus spune că toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ și ca urmare a acestui lucru, observați, da? Relația dintre 18 și 19. Ca urmare a faptului că toată autoritatea i-a fost dată în cer și pe pământ lui Iisus, prin urmare, zice Iisus, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Care elemente vă plac cel mai mult din versetele astea două? Sfârșitul veacurilor sau când? Care vi se pare cel mai dificil? Hmm? Era o statistică pe care am văzut-o acum vreo 10 ani cu privire la Statele Unite, în care se spunea că 95% dintre credincioși nu au condus niciodată pe nimeni la Domnul. 95%. Procentaj colosal. Și noi știm că convertirea și pocăința o aduce cine? Domnul. Domnul. Duhul Dumnezeu transformă pe oameni. Și s-ar putea să fii una dintre excepții care predică, propovăduiește și nimeni nu se întoarce. S-a mai întâmplat și altora. Chiar și prin Biblie. Dar sunt excepții. Interesant este că tot timpul oamenii vorbesc despre Ieremia și despre această excepție, dar nu vorbesc niciodată despre ucenici, de exemplu, despre Petru, că a predicat și 3.000 de oameni. Adică foarte puțini oameni vorbesc despre, de fapt, normalitate, nu aceste excepții. Da? Și mă întreb, oare de ce vorbim despre această excepție? Oare nu cumva că vrem să ne ascundem în spatele lui Ieremia și să spunem, a, și eu sunt tot un Ieremia, predic cu atâta conștiinciozitate, spun tuturor, nu se întâmplă absolut nimic. Serios? Chiar faci lucrul ăsta cu multă dedicare? Știți ce e interesant? Pentru mine evanghelizarea și ucenicia sunt inseparabile. De aceea, de foarte multe ori, numesc chiar și evanghelizarea primul pas în ucenicie. Nu e ucenicie în sensul în care nu-l cunoaște pe Domnul, nu-i convertit, dar îi predici Evanghelia și îl pregătești oferindu-i cuvântul lui Dumnezeu omului pentru a crede. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care oferă credință împreună cu lucrarea Duhului Sfânt, da? Dar vorbim aici despre elemente pe care palpabile, pe care le vedem. Și de aceea întreb de foarte multe ori pe oameni, ok, evanghelizare, dar sunt oameni care vin în biserici, bisericile noastre și nu-L cunosc pe Domnul așa bine. Investești în viețile lor, te duci, faci ucenicie cu ei, te întâlnești la o cafea și deschideți Biblia și discutați pe niște texte în mod regulat, vă rugați împreună. Ce să-L ajuți? Păi, de câte ori ai făcut asta în ultimii 20 de ani? În ultimii 10 ani? Că eu mă întreb, oare dacă nu-i dorință pentru asta, oare cum o să fie dorință pentru evanghelizare? Nu? Că trebuie să fie pentru ambele. Și eu vă provoc astăzi și o provocare pe care mi-o transmit și mie din nou. Și îmi readuc aminte de aspectul acesta. Că un ultim lucru pe care Iisus l-a spus înainte să plece de pe pământul ăsta a fost ca să merg să propovăduiesc Evanghelia, să fac ucenici și să învăț toate lucrurile pe care Tatăl mi le descoperă mie. Nu e doar pentru cei 11, un cuvânt. Sunt unii corcotași care spun asta a fost însărcinare pentru cei 11. Ok? Înseamnă că n-a fost pentru Pavel. Pavel a fost un neascultător față de Domnul. Și a însușit el niște lucruri care nu trebuia să și le însușească. Nu. Ăsta e un cuvânt pentru noi toți. Să mergem și să facem lucrul ăsta. Și vreau să vă gândiți și să vă rugați la aspectul ăsta. Să știți că sănătatea unei biserici ține în mare măsură de aspectul ăsta. De ce? E mare însărcinare. Dacă o biserică nu își împlinește bine aceste ultime cuvinte pe care Iisus le-a transmis, cu siguranță nu are cum să crească, se dezvolte. Și nu știți cum să faceți lucrul ăsta? Foarte simplu. Foarte simplu. Cuvântul lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu ți se descoperă ție, spui câteva lucruri pe hârtie, le transmiți mai departe și altuia. Foarte simplu. N-ai personalitatea să faci lucrul ăsta, cam. Despre asta vorbim aici? Da, Petru a fost unul cu personalitate, dar cu siguranță nu toți de acolo au fost ca Petru și cu toate astea au făcut-o. Vedeți cum ne ascundem noi după tot felul de mașinării pe care ne le-am construit ca să nu facem anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le cere. Și vă provoc să vă gândiți la lucrurile astea într-un mod serios. Și cunoașteți oameni din alte biserici care au probleme, modul în care înțeleg Scriptura, nu cresc, de ani de zile sunteți prieteni cu ei, dați-le un telefon, apropiați-vă de ei, invitați-i la voi la masă, ieșiți în parc, discutați. Hai să vă spun să vorbim despre anumite aspecte din Scriptură. Se depărtează de voi, nicio problemă. Bucureștiul ăsta are milioane de oameni. Te apropii de altcineva. Din nou repet ce am tot zis în ultimul timp. Făceți-vă prieteni necredincioși. Apropiați-vă de vecini. Chiar dacă vă inundă, ăla e cel mai bun. Ăla e cel mai bun moment să te duci. Mi-aduc aminte când am inundat eu pe vecina de la 2. Nu știu dacă își mai aduce aminte Marta. Și modul în care m-am comportat cu femeia aceea prin harul lui Dumnezeu a fost extraordinar. Peste câteva săptămâni băiatul ei trecea prin niște crize de astea, era un adolescent și m-a sunat și îmi zice: nu poți să-l iei la tine la biserică acolo că am probleme cu el. N-a venit niciodată, dar chiar și telefonul ăla pentru mine a fost o dovadă că Dumnezeu printr-o singură mărturie. Știți ce am făcut? I-am murdărit doi pereți și m-am dus și am cumpărat două găleți de lavabilă, câțiva trafareții, tot ce trebuie unui om ca să facă, știi? Și am zis că dacă dânsa nu are timp să facă, eu nu am timp, dar să-mi spună și plătesc pe cineva să-i facă. Și aici am ajuns până la urmă, trebuie să-i facă cineva și a abuzat și a reparat toată camera și asta, dar și-a fost greu și pentru mine m-am luptat cum să-i plătesc cuiva să-i repare tot apartamentul, dar slavă Domnului că cel puțin în exterior am avut atitudine bună, eu m-am frământat cu multe lucruri interioare, dar toate momentele astea pe care Dumnezeu ni le oferă în interacționare sunt momente extraordinare. Apropiați-vă de vecini, de prieteni, de familie, oameni care nu-L cunosc pe Domnul și învățați lucrurile pe care Dumnezeu vi le descoperă vouă. Ok? Ascultați-mă, nu știți cât mai aveți. Eu nu mai știu cât avem pe pământul ăsta. În a împlini această însărcinare pe care Iisus ne-a dat-o. Nu știm cât mai avem. Și de aceea fiți serioși cu privire la asta. Nu lăsați să treacă ani peste voi și să ajungeți la sfârșitul vieții și să vă gândiți: păi frate, dar am pierdut, mi-am mirosit viața, n-am investit și eu în viața nimănui. N-am lăsat niciun ucenic în spate. Știți ce bucurie este când lași, când Dumnezeu îți dă harul să vezi în spatele tău oameni care sunt solid ancorați în Scriptură? E o bucurie imensă. Vă mărturisesc că este aproape aceeași intensitate ca atunci când ai copii. Și vezi copiii cum îți crește. Aproape aceeași intensitate. Da. Suntem umani și de multe ori aspectele astea fizice sunt chiar mai importante decât aspectele spirituale. Eu cred că acești ucenici pe care îi lăsăm spiritual în spate ar trebui să fie mai importanți decât chiar decât aspectele astea legate de copii. Chiar și copiii noștri ar trebui să devină niște ucenici, oameni spirituali. Și de aceea cred că lucrurile astea sunt mai importante din punct de vedere al veșniciei. Dar meditați la aspectele astea. Și am vrut să termin într-un astfel de moment meditativ și devoțional și să fie un mod în care medităm la aceste ultime cuvinte pe care Matei ni le transmite în Evanghelia lui, care sunt cuvintele lui Iisus.